olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän pääsiäisen tilaisuuteen. Kiitetään yhdessä Herraa, meidän Jeesustamme siitä, että meillä on tänään aihetta iloa. Laitetaan kädet ristiin. Kiitos Jeesus, että saamme olla yhdessä koolla tänään sinun väkevässä nimessäsi. Siunaa jokaista kuulijaa ja ohjelmasta vastuussa olevaa. Kiitos, että vaikutat pyhässä hengessä niin, että sinun sanasi voima voi murtaa ja muuttaa meitä ja johdattaa sinun tahtosi tielle. Meillä on aika paljon enemmän lapsia, mitä nyt tässä, vaikka meillä on ihan kohtalainen kuoro, niin meillä on siellä harjoitustilanteessa vielä enemmän lapsia. Eli jos koet intoa ja sytyt tästä työstä, niin tule ihmeessä mukaan. Me laulamme ja me opiskelemme myös Jumalasta. Meillä on jippiläisten raamattukoulu joka harjoituksissa. Ja meillä on nämä väkevät hippilaulut. Meillä on pyhän hengen läsnäolo ja meillä on hengen yhteys keskenämme. Tervetuloa mukaan. Ja tiesittekö mitä? Meillä on varmaan Suomen nuorin rumpali. Ja sitten nämä meidän ihanat jippiläiset. Taivaanissa rakastaa teitä jokaista. Ja sen takia te voittekin nyt huikata kolmeen laskien. Tiedätte kyllä mitä. 1, 2, 3.
Jippi!
Voimme Luukkaan evankeliumin 24. luvusta lukea Jeesuksen ristin kuoleman ja hautaamisen jälkeisistä tapahtumista. Raamatussa lukee näin. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Jeesus elää. Johanneksen evankeliumin 11. luvussa kerrotaan Lasaruksesta ja siitä, kuinka Jeesus antaa elämän. Jakeesta 33 eteenpäin. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet. Ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Ja mitä Jeesus teki? Jeesus itki. Ja juutalaiset reagoivat tähän. He sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Tämä aika on sellainen, että me ihmiset, me ollaan aika kylmiä ja kovia. Ollaan monesti välinpitämättömiä ja mietitään vain omia juttujamme. Mutta tiedätkö, Jeesus itkee sinunkin vuoksesi. Ja hän tuntee sinun kipusi ja välittää sinusta. Niin tekee Jeesus. Johanneksen evankeliumin luku 3 ja 16, niin kuin me tutusti tiedämme sen paikan, niin se sanoo myös sinulle. Sillä niin on Jumala sinua rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, et sinäkään, hukkuisi, vaan sinulla olisi iankaikkinen elämä. Näin on. Jeesus antaa elämän. Kertomus Lasaruksesta jatkuu näin. Jae 38 ja siitä eteenpäin. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4. päivää. Oletko sinä omasta mielestäsi toivoton tapaus? Tai ajattelevatko muut ihmiset sinusta kenties niin? Tiedätkö, me olemme kaikki toivottomia tapauksia. Me olemme kaikki toivottomia tapauksia, ellemme tee parannusta ja käänny Jumalan puoleen. Jakeessa 40 Jeesus jatkaa ja vastaa Martalle. Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?
Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuossa tällä viikolla, kun keskiviikkona vanhemmiston kanssa oltiin rukouksessa ja sitten mä siinä sanoin, että meinaa vähän venähtää toi mun aihe, kun mä lähdin kahlaamaan viimeistä viikkoa Jeesuksen matkassa. Niin Markus sitten lohduttavasti sanoi, että kun mä sanoin, että mun täytyy kyllä tiivistää, niin Markus sitten sanoi, että älä tiivistää, että kaikilla on maanantaina vapaa, ettei haittaa. Mutta kyllä mä sitä oon tiivistänyt. Ja on hieno nähdä lapset teitä palvelemassa. Se luo meille uskoa, luottamusta ja turvaa. Tulevasta. Te olette meidän tulevaisuus. Jos Jeesuksen tulemus viipyy, niin te vielä kannatte vastuuta enemmissä määrin. Tämä jippi on hyvä ponnahduslauta siihen, että saa Jeesuksen kanssa elää ja palvella. Mutta ennen kuin mä käyn aiheeseen, niin haluan rukoilla teidän kanssa. Rakas Jeesus. Isä, kiitos näistä lapsista. Kiitos, siunaat jokaista yksitellen ja erikseen. Isä, sä näet meidän seurakunnan. Siunaa, Isä, meidän seurakuntaa. Erityisesti, Isä, mä haluan nostaa nämä ukrainalaiset, Isä. He on nyt olleet vuoden täällä meidän kanssa. Tämä on heille erityinen. Tämä on heille spesiaali. Siunaa heitä. Anna heidän tuntea tätä meidän seurakuntaa kotina. Ja Isä, kun tästä Ukrainasta puhutaan, niin kiitos, että sä voit vaikuttaa siellä tahdoissa ja tekemisissä. Jää siunaamaan ja jää varelemaan tämä tilaisuus. Sun nimessä, Jeesus Nasarettilainen. Aamen. Pääsiäinen Jeesuksen kanssa oli alun perin tarkoitus tehdä, mutta se muutti muotoa. Tänään haluan kumminkin tehdä teidän kanssa matkan Jeesuksen maanpäällisen elämän yhteen päätarkoitukseen. Opastaa, olla inhimillisenä esimerkkinä Jumalan tahdonmukaiselle elämälle. Elää toisten kanssa, toisten rinnalla, tukemalla ja palvelemalla muita kanssamatkaajia. Viimeisen viikon aikana, kun Jeesus oli täällä maan päällä, ennen ristiin naulitsemista, kiirastorstaista eteenpäin, niin Jeesus opetti ja muistutti opetuslapsia omasta ajatuksesta, ja se jätti meille ohjeita, kuinka elämä jatkuu, kun hän on pois. Kuinka elämä jatkuu maanpäällisestä omasta elämästä ihmisenä, kun hän on siirtynyt toiseen ulottuvuuteen, valmistelemaan meille sijaa. Jeesus sanoi, tehkää niin kuin minä teen. Ihmeellisin osa tästä kehoituksesta on se, että sen mukana tulee voima toteuttaa se. Jeesus vaan ei pyydä meitä yrittämään elää omin voimin, vaan elää Jumalan pojan tavoin, Jeesuksen ylösnousemuksen kautta, osallisena Jeesuksen voimasta. Mieti, osallisena Jeesuksen voimaa. Se oli varsinainen supermies. Johanneksen evankeliumin 13. luvussa Johannes kuvasi tilannetta näin. Pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin oli määrä täyttyä ennustukset ja Jeesus pääsisi Isän luokse. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja Jeesus osoitti täydellistä rakkautta ihan loppuun asti. Ja nyt meille kaikille, varsinkin lapset, teille ohje, kun te luette tätä Raamattua, niin te voitte päästä tosi syvälle, kun lähdette katsomaan. Aina sieltä löytyy joku toinen Raamatun paikka pienellä tekstillä, joka viittaa siihen samaan asiaan. Kun sä lähdet tutkimaan Raamattua, niin katon niitä viitepaikkoja myös, niin ne lähtee aukeamaan teille aivan eri tavalla. Ja ennen kaikkea, kun se menee Vanhaan testamenttiin, niin kaikki mitä Jeesus teki, se oli ennustettu Vanhassa testamentissa. Siinä 13. luvussa Jeesus tosiaan osoitti suurta rakkautta. Nyt pitää ymmärtää, että palvelijan olisi kuulunut pestä ne jalat. Mutta palvelijan puuttuessa Jeesus otti alhaisen palvelijan paikan. Hänen rakkautensa, nöyryytensä olivat esimakua siitä, mihin syvyyksiin Jeesuksen uhraus pian ristillä ulottuisi meidän kaikkien hyväksi. Jalkojen pesua ei voida ymmärtää irrallisena, niin kuin ulkopuolisena Jeesuksen rakkaudesta, vaan se kuuluu siihen kokonaisuuteen. Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken vallan ja että hän oli tullut Jumalan luota ja nyt oli palaamassa taivaan Isän luokse. Niinpä Jeesus nousi aterialta, riisui viitan, kietoi vyötäselleen pellava liinan. Sitten se kaatoi vettä, semmoisen tätä vettä, tavallista vettä astiaan. Ja sitten alkoi pestä opetuslasten jalkoja. Ja kuivasi niitä sillä vyötäisillään olevalla pyyhkeellä, liinalla. Tilanne oli varmasti opetuslapsille aika outo. Varmaan veljet katsoi toisiaan pitkillä katseilla. Vaikka ne oli nähnyt vaikka mitä ihmeitä, mitä Jeesus oli tehnyt. Niin kuin äsken viittasi Elina esimerkiksi Lasaruksen osalta 11. luvussa, että Lasarus oli herätetty henkiin. Raamatusta löytyy paljon näitä samanlaisia taivaan isän suuria ihmeitä, niin vanhassa testamentissa kuin uudessa. Mutta se hetki, kun Jeesus nousi ehtoollisesta, riisui vaipan ja otti liinan käteen ja vyötti sen itsensä ja kaatui pesualtaaseen ja vettä. Oletko koskaan miettinyt, mitä Jeesus täällä oikeasti tarkoitti? Miksi juuri jalkojen pesulla Jeesus halusi antaa opetuslapsille esimerkin, kuinka opetuslasten tulisi suhtautua toistensa palvelemiseen? Ja miksi Jeesus sanoi, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin jalat pestää, niin hän on kokonaan puhdas. No pitää ymmärtää sellainen asia, että siihen aikaan Israelin tiet oli hirveän pölyisiä. Niillä käveltiin sandaleissa tai jopa paljain jaloin. Siksi jalat tuli likaisiksi ja ne oli tapana pestä, kun tultiin taloon. Vieraita varten oli tarjolla vettä, tätä tarkoitusta varten. Esimerkiksi ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, 18. luvussa 4. jakeessa, Abraham kysyi vieraaltaan, saanko tarjota teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää tuossa puun varjossa. Vesi oli monin paikoin erittäin arvokasta, koska sitä ei ollut varsinkaan kuivina aikoina paljoakaan saatavilla. Paremmissa kodeissa pesun suoritti palvelija tai oikeastaan orja. Juutalaisten ei ollut lupa pitää omaa kansaan kuuluvia orjia, joten nämä olivat kaikki vierasmaalaisia, eli alhaisempia myös niin kuin juutalaisen mittakaavan mukaan. Ne olivat ulkopuolisia ja siten alimmassa yhteiskunnallisessa asemassa. Toisten jalkojen pesu osoitti äärimmäistä nöyryyttä, nöyrtymistä. Siinä tilanteessa Jeesus otti ulkopuolisen, ulkomaalaisen kotiorjan aseman ja tehtävän. Hän riisui viittansa ja kietoi sen vyötäisilleen, eli otti oman vaatteen ja kietoi sen vyötäisilleen. Ei välittänyt, että se tulee märäksi tai se tulee likaiseksi, vaan teki sen ystäville, kavereille, veljille. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa, 25. luvussa ja 41. jakeessa, Abigail-niminen nainen sanoi Daavidin palvelijoille, mä en lähde nyt sitä kertomusta kertomaan sen enempää, mutta mä viittaan tähän. Minä olen valmis hänen orjakseen, vaikka pesemään herrani palvelijoiden jalat. Jeesus tosiaan otti sen ulkomaisen orjan paikan ja riisui vaatteet ja viitan ja alkoi pestä ja kuivasi jalkoja omalla vyötäisellä olevan liinalla. Tehtyään Jeesus sanoi, jos nyt minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, niin myös teidän tulee pestä toistenne jalan. Minä annoin teille merkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti, ei palvelija ole Herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte, myös te toimitte sen mukaisesti. Te olette silloin autuaat. Eli tässä nimenomaan halutaan, että tehdään kaverille, kaverin eteen. Johanneksen 13. luvussa ja 34. jakeessa Jeesus antaa uuden käskyn. Ja se menee näin. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja 35. jae. Sillä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsiseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jos teillä on keskinäinen rakkaus. Sitten seuraava ohje, kertomusosio Jeesukselta meille kaikille. 15. luvussa Jeesus kertoo meistä ihmisistä, että me ollaan viinipuun oksia. Minä olen totinen viinipuu, minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaan hedelmän. Te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa. Ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Tässä vertauksessa viinipuusta Jeesus varmistaa, keitä me olemme. Me ollaan oksia. Ainoa tehtävä meillä on pysyä kiinni Jeesuksessa, viiniköynnyksessä. Niin tehdäksemme täytämme ainoan tarkoituksemme tuottaa hedelmää. Kaiken muun työn tekee kirjaimellisesti puutarhuri. Ja se puutarhuri on Jumala. Et sinä, enkä minä. Siis tehtävä on pysyä kiinni rungossa, ja näin Jumala antaa tehdä työtä kauttamme. Haluan, että nyt hetken mietiskelet sitä, kuka olet, ja mitä sinut on kutsuttu tekemään. Takertumaan, pysymään, yhdistymään, kiintymään ja kestämään. Siinä kaikki, ei mitään muuta. Mutta Jeesus sanoo, jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, karsitaan pois. Tätä meidän kannattaa ymmärtää. Jos tietoisesti elät synnissä, niin sun usko ei tule kantamaan. Aika merkittävää. Silti se on kaikki meissä itsestä kiinni. Me itse ratkaistaan. Mutta ennen pääsiäisen huipennuksia Jeesus nosti meille selkeän jäähyväisrukouksen, joka sisältää tämän kaiken. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut. Kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Tuohon lauseeseen sisältyy se ensimmäinen ajatus tästä opetuksen alusta. Halusi täyttää Jumalan oman isänsä tahdon. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet toinen Jumala, totinen Jumala, ja hänen, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksessa Kristuksessa. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minulle tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, jonka minulla on sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotta sinä annoit minun maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle. Ja he ovat ottaneet sinun sanasi vastaan. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. Jeesuksella oli viimeinen pyyntö. Hän tiesi, että seuraavana päivänä tulisi tapahtumaan. Mutta Jeesuksen viimeinen rukous, niin kuin huomasitte, niin se ei koskenut Jeesusta itseään. Vaan se koski sinua ja minua. Meitä kaikkia. Jeesus rukoili seuraajien puolesta. Jeesuksen rukous on suuremmoinen ikkuna Jumalan tahtoon meitä kohtaan. Ole vastaus. Ole vastaus Jeesuksen rukoukseen tällä viikolla. Nyt mä haluan vielä viedä teidät ajatuksissa. Jeesuksen ensimmäisten seuraajien asemaa, jotka oli paikalla Jeesuksen kuollessa ristillä. Sydämesi olisi murtunut varmasti. Ajatukset harhailisi. Juutalaisten kuninkaalle ei alkuukaan pitänyt käydä näin. Hänen piti asettaa kaikki kohdalleen, korjata kaikki, vääryys, roomalaisten tyrannia. Korjata ihan kaikki särkynyt, palauttaa kadotettu. Mutta nyt siltä näyttäisi, että kaikki on menetetty. Kaikki on särkynyt. Mikään ei ole enää oikein. Jopa opetuslasten ryhmä oli hajaantunut. Huhut kertoi Juudaksen kohtalosta. Huhut puhuu Pietarin kieltämisestä. Kaikki oli hajalla. Kaikki se toivo, mihin oltiin asetettu, oli mennyt. Pilatus oli ruoskituttanut Jeesuksen. Sodanpäämiehet väänsivät kruunun orjan tappuroista ja panivat sen Jeesuksen päähän. Sekä pukivat purppuraiseen vaippaan kuin pilkaten Jeesuksen kuninkuutta. Ja ne, jotka olivat Jeesuksen luona, pilkkasivat, sylkivät koko ajan ja löivät Jeesusta. Ja vielä kun muistettiin, että palatsilla oli huudettu, kumpi vapautetaan, ihmiset halusi, että Jeesus ristiin naulitaan. Kyllä se tunne uskovaisilla siinä ajassa varmasti oli sekava. Ja sitten vielä tuo tuomio. Syy oli, koska Jeesus oli tehnyt itsestään Jumalan pojan, joka se oli. Huh, mikä sekamelska. Ihmisellä varmaan oli pää täynnä ampiaisia, niin oli ajatukset sekasi. Ja viimeistään epäusko, kun Jeesusta edelleen nöyrytettiin uudelleen ja uudelleen ja edelleen. Jeesus joutui kantamaan omaa ristiä pitkin ahtaita käytäviä, ihmisten pilkka ja päättyen Golgatalle. Ja ristiin naulitsi kahden ryövärin keskelle. Ja Pilatuksen kirjoittaessa Jeesus nasarettilainen juutalaisten kuningas kuin pilkaten ja häväisten Jeesuksen ristiä, kiinnittäen sen siihen kiinni, kaikkien nähtäväksi. Mikä tunne, mikä myllerrys oli uskovaisilla. Ja kun Jeesus tiesi, että kaikki oli täytetty, Jeesus sanoi, minulla on jano. Ja että kirjoitukset kävisi toteen. Ja kun Jeesus oli saanut hapan viiniä suuhunsa, sienen navulla, Jeesus kallisti päänsä ja huusi, se on täytetty. Ja päästi henkensä. Tähän ristiinnaulitsemiseenkin nyt tulee mieleen, liittyy vielä yksi ajatus. Siihen aikaan, kun ne ristiin naulittiin, se kuolema oli erittäin pitkä ja kivulias. Kun ihmiseltä loppui voimat, niin sitten ihminen jäi roikkuun niiden naulojen varassa. Ja sitten lakkasi happi kulkemasta, kun meni verenkierto tukkoon. Niin se oli suuri ihme jo se, että Jeesus kuoli tavallaan noin nopeasti. Te, jotka olette tutkinut ja tiedät, että siihen teitä sisältyi paljon muutakin ihmeitä jo pelkästään siihen, kun Jeesus kuoli liittyen, kun ne sotilaat ei rikkonut Jeesuksen sääriluita niin kuin niillä oli yleensä tapana, vaan säilyi ehjänä. Nyt vielä mietitään hetki. Ristin ja tyhjän haudan ajanjakson välillä. Siinä oli jo mennyt toivo. Ennen kuin armo oli tullut. Käytä tuota tunnetta, kun rukoilet, rikastuttamaan sun rukouselämää. Ja samassa tilanteessa päivittäin olevan ihmisten, läheisten ihmisten kanssa. Ja pyydä Jeesusta näyttämään, kuinka kurkottaa heidän puoleensa ja kutsua heitä elävään yhteyteen Jeesuksen kanssa. Se, että se hauta on tyhjä ja että me ollaan täällä, kertoo omaa tarinaa siitä, että niin kuin tässä alussa, Jeesus tiesi, mitä oli tulossa. Ja me kaikki tiedetään, mitä on tulossa. Siksi on olennaista, että me valvotaan, toteutetaan noita Jeesuksen antamia kehoituksia, käskyjä, lähimmäisen rakkaudesta. Aivan niin kuin tuo risti, tuo kuvaa ylöspäin suhdetta Jumalaa. Ja nuo poikkipuut, minne sulla kuvaa suhdetta lähimmäisiin, rakkaisiin. Se on ihan yhtä tärkeä kuin ylöspäin suuntautuva, niin myös sivuilla elävien ihmisten osalta. Käydään rukoukseen. Nyt kun on päät painuksissa ja ollaan näin pääsiäisenä, kuningasten kuninkaan, Herrain Herran, Jeesus Nasarettilaisen juhlassa, elävän Jeesuksen. Onko rukousaiheita? Ketä saadaan muistaa? Jeesus näkee, todellakin. Jeesus näkee jokaisen käden noston. Ja ennen kaikkea haluan sanoa teille, että vaikka minä en näkisi, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Jeesus näki, ties, että sä tulet nostamaan sen käden. Ja se vastaus oli tulossa jo siinä vaiheessa. Ja sitten kun tässä tämä jippi siirtyy vielä laulamaan, niin meillä on rukousalttari. Voidaan vielä palvella rukouksissa ja käydä asioita yhdessä läpi. Mutta rukoillaan nyt. Rakas Jeesus, isä kiitos siitä, että pääsiäisen sovintatyöstä ja siitä, että sä isä kuolit meidän jokaisen puolesta. Ja ennen kaikkea kiitos siitä, että sä tiesit koko ajan, mitä varten sä tulit tänne, meidän luokse, elämää meitä varten. Ja kiitos, että sä tiedotat myös meille jokaiselle, että tämä meidän maapäällinen elämä on puhtaasti pyhitetty sille, että me ratkaistaan tämän maanpäällisen elämän aikana oma iankaikkisuuselämän kohtalo. Sä isä näit nuo käden nostot. Ja sä tiedät, isä, mitä niiden takana on, mitä niihin kätkeytyy, odotusarvoja. Mutta isä, niihin perustui se usko. Ne ilmaistiin sinulle odottaen ja tietäen, että sinä vastaat. Jäiskä siunaamaan meitä ihan jokaista ja eritoten näitä lapsia. Sun varjelvien käsien alle, sun suojelujen siipien alle on helppo jättää nämä lapset yksitellen, koko seurakunta ja me kaikki. Jää Jeesus elämään ja vaikuttamaan meissä jokaisessa, meidän sydämessä. Ennen kaikkea meillä sydämissä, ei lähellä, ei vieressä, vaan meidän sydämessä. Kiitos Jeesus, että sen teet. Amen.
Alttari on auki, jos kaipaat rukousta, voit käydä sinne. Jeesus ei kuollut ristillä turhaan, vaan hän viitoittaa meille tien kuolemasta elämään. Ja hän kutsuu sinuakin kanssaan elämän tielle, joka on iankaikkisen ja todellisen elämän tie. Kiitos kaikille ja siunattua pääsiäisen aikaa jokaiselle. Päätetään tämä tilaisuus vielä toisen tessalonikalaiskirjeen sanoihin. Toisessa luvussa jakeissa 16 ja 17 sanotaan näin. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin. Amen.